Il-program li ser tisimgħu huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Isem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nistennilkom nilqgħukom għar-raba programm minn din is-sensiela tagħna. Llum ħanitkellmu dwar suġġetti ieħor affaxxinanti kif tkellimna fl-aħħar programm is-seklu 19 kien mimli far nistgħu ngħidu bil-pubblikazzjonijiet darba li għaddiet il-libertà tal-istampa. Però llum ħanażlu aspett ieħor interessanti. Fis-sena 2001 il-professur Arnold Cassola kien ħareġ ktieb bl-isem tal-Lost Maltese Newspapers of the 19th Century, pubblikazzjoni interessanti issa anki konna ċan nitkellmu dwaru iktar tard, però qabel ħalli nisimgħu il-kemmtejn ta' Father Joe Borge b'rabta ma' dan is-suġġett.
L-introduzzjoni tal-libertà tal-istampa ġabet magħha f'Malta. Splużjoni nistgħu nsejħula, numru kbir jiġifieri ta' fuljetti, gazzetti li bdew joħorġu. Kien hemm ukoll l-influenza tal-Taljani li kienu refugjati għaw Malta, jew eżiljati għaw Malta, li wkoll influenzaw il-ġurnaliżmu tagħna. Jien nagħmel paragun bejn din l-isplużjoni ta' gazzetti wara li daħlet il-libertà tal-istampa, ma l-isplużjoni flatt ta' stazzjonijiet ta' radju wara li daħal il-liberalizzazzjoni ta' radju fil-1991 fil-fatt. Illum f'pajjiżna għandna 13 stazzjon ta' radju x'għandru fuq l-FM, għandna numru ta' stazzjonijiet x'għandru fuq il-plattaforma digitali u xi żewġ tużani ta' stazzjonijiet lokali. Isom il-Maltin kif ittihom iċ-ċans li jisprimu ruħhom f'medium ġdid fl-ewwel każ il-gazzetti u l-ġurnaliżmu stampat, fit-tieni każ ir-radju. Li inkludi element ta' ġurnalizmu u element mhux ta' ġurnalizmu, kif tagħti dan il-każ ikollok di l-esplużjoni ta' komunikazzjoni. U dan l-ewwel punt li rid nagħmel jien. It-tieni punt li nixtieq nagħmelu li aħna bħala pajjiż konna l żmien twil kultura orali. U l-kulturi orali jgħidulek diversi studjużi fosthom ong. Illi huma karatterizzati fost affarijiet oħra minn spirtu polemikus. Il-kelma mit-kelma iġib magħha dan it-tip ta' polemika. U kif ħajwuri il-professur Cassola fl-intervista li ħajkollu issa, dimensjoni ta' polemika fil-karattru nazzjonali tagħna, karatteristika tal-kulturi orali, tidher ħafna f'dawn il-ħafna ġurnali, rivisti, fuljetti, sejħilhom li trid illi sab il-professur Cassola u għamilhom akkonoxxenza tagħna fil-pubblikazzjoni tiegħu. Dan l-ispirtu polemiku baqa'. Imma meta tibda tara l-ktieb tal-professur Cassola, tinduna li għalkemm aħna llum kultant ingergru mil-livell ta' polemika hi ħafna inqas u iktar ċivilizzata mill-li kienet fil-seklu 19.
Arnold, fil-fatt din hija pubblikazzjoni interessanti ħafna għaliex hawnhekk inti rnexxielek anki. It-tella fil-wiċċ numru ta' pubblikazzjonijiet, numru ta' gazzetti, li nista' ngħidu li kważi kważi kienu ntilfu għal kollox għalmelu anki mid-dinja pubblika, forsi b'eċċezzjonijiet kif anki naraw ta' xi kollettur privat. Għaliex inħass dar bżonn u kif twieled għaliex naħseb ħafna kombinazzjonijiet ukoll kważi.
Le, l-idea kienet beren f'moħħijek li naturalment għandna numru ta' gazzetti bil-Malti fis-seklu 19, u mhix ħafna huma xi 35 jidhirli kollox fis-seklu kollu kemm hu. Uħu damu xar, xarej, uħrajn damu sena, sentej, bil-Malti jetnaj. Għax naturalment dawk bil-Taljan u matum bl-Ingliż damu ħafniktar. Imma li laqatni kien li meta taqra dal-gazzetti, isemmu gazzetti uħrajn. Bejni, ta' dawk kienu jislu ħafna polemiċi, kienu iktar polemikużi mill-lum nimmaġa. Jow, aħna kontin inkomplu ma' tradizzjoni ta' polemiċi bej xurxin, allora jinsultaw il-xurxin, ecc. U kontara, per eżempju, gazzetta li tista' taqra, tajjar l-editur ta' gazzetta oħra li però m'għandix kopji tagħhom, almenu fil-biblioteki pubbliċi.
U nafu għaliex intilfu jew.
Mhux neċessarjament intilfu li li daw ma nafux hekk kienu hemmhekk in the first place, jiġifieri daw ma nafx kellhomx diġà l-kunċett ta' depożitu legali dak iż-żmien fis-seklu 1860-1870 kien hemm obbligu li kull ktieb jew kull pubblikazzjoni Maltija bħallum bil-fors trittati żewġ kopji lill-Biblioteka Nazzjonali biex jagħtu waħda hawn biex waħda Malta. U bil-mod imma bdejt nagħlek kien hemm numru mhux ħażin. U qed allura għaliex ma nippruvax nikteb xi ħaġa dwar dawn il-gazzetti li ma jeżistux, li m'għandna xejn, m'għandniex l-ebda kopja minnhom. Però li tipprova toħroġ ftit jew wisq xi ħaġa dwarhom minn dak li jgħid ħadd ieħor dwarhom fil-gazzetti l-oħrajn.
Ġifieri xi ħaġa interessanti, ġifieri di saret riċerka waqt li qed tirriċerka xi ħaġa oħra.
Ekku, waqt li konti nagħtru dawn fl-istudji tiegħi dwar il-letteratura Maltija fis-seklu 19, l-influss tal-Eżiljati f'Malta, eċetera, meta inti taqra li jiġuk idea tux hekk li oħrajn. U allura ħarixt numru ta' gazzetti li jissemmu imma li m'għandniex kopji tagħhom, però ma tiġi xorti tiridet ukoll li waħda minn dal-gazzetti li sima Nafras u Kolombu li ma kenniex kopji tagħha. Jina qabel ma stampajt il-ktieb batta per kortezija lil-dottor Albert Ganado, battlu l-manuskritt għax huwa bniedem li huwa mitħla tal-militenzja naħseb ftita u bħalu li jafu Malta. Li jista' jkun kollox xi kumment insomma ċe. U ċempi li qalis ma jada xejn. U mmur unsibru di dan Nafras u Kolombu li ma kien hemm xejn. Il-biblioteki pubbliċi kelluha 64 kopja. Minn l-1961
sal-1963, ġifieri hemm interessanti.
Fiż-żmien storiku interessanti u hija gazzetta ta' personaġġ importanti għal speċjalment tat-teatru ta' Carmelo Camilleri. Ġifieri Carmelo Camilleri li kiteb ukoll poeżiji u dal-gazzetti kienu fihom ħafna poeżiji, ħafna minnhom satiriċi, eċetera. Ġifieri issa anki din hemm xogħol ta' teżi issa kien ridu li tista' ssir dwar Carmelo pereżempju Camilleri u l-ħidma tiegħu ġurnalistika.
Eħ ħallu ħaliktar tar forsi nimxu anke biftit ta' kronoloġija Arnold, u forsi anki insemmu wħud minn dawn il-gazzetta għaliex bħal ma tinti dawn issa sa ċertu punt instabu ħa jew partijiet
minnu. Waħda biss, waħda bija l-oħra ma nsabux eh. Ġifieri.
Ekku le nstabu fis-sens mir-riċerka l-oħra li saret nafu li jeżistu.
Nafu li jeżistu, ma mhumiex jinna pereżempju la trombetta. It-trombetta. Dina kienet gazzetta li waqfuha wara xi ġimatej jew xi xahar. Għaliex kienet meqjusa kienet miktuba kemm bit-Taljan, imbagħad kienet miktuba il-Malti. U kienet ikkunsidrata jiddeskrivuha ħadd ieħor bħala gazzetta satirika u oxxena. U allura, per eżempju, għalet li bel kienet żgur mid-drammatika kompanija sarda, kienet ġiet kumpanija teatrali għaw Malta li reċtaw naturalment. U din il gazzetta għamlet reċensjoni fej maqdritom eċċetera. Dawn għamlu kawża insomma, u l-pulizija għalqu l-gazzetta per eżempju, u l-żewġ ġuventù kienu żgħażagħ li kienu jmexxuha, ġobu kkundannati għal 3 ħabs u 3 liri multa. 3 ħabs u 3 liri multa. Tattijim u jibaw dem tattijim illu. Ma tattijim li rimulta fl-1960 insomma u ma flus.
Ma sepparna t-għu interessanti u kol anki dal-iskambju mediterranju, ġifiri dat-tajir, kienet kważi xi ħaġa normali, ġifiri kważi l-lingwax ta' nistatri.
Iva, ma anki klim da' xej baxi, kultant fil-gazzetti, insomma, ma mux jieti t-kelmu bil-fini, insomma, najdu għak fini. Dawn il-gazzetti probabli ma tanċ kienu jimbiju. Ġifieri probabbli m'għandniex anki mill-kopji li għandna, speċjalment il-gazzetti Maltin, ma tantx idhom, ġifieri da din Nafras u Kolombu li damet sentej, hija ġa gazzetta li damet ħafna. Ġifieri tinsiex dawn kienu jreġġu fuq l-abbonamenti. Ġifieri lin-nies kienu jabbonaw irwieħhom għalihom, u allura tinnota li dal-gazzetti ħafna minnhom kienu kunu mbażati fuq fuq ej tripit jew kwadrupit ma nafx għandu. Waħda pereżempju kien jituk ħafna reċensjoni ta' xogħol teatrali. Kienu jagħtuk każ ħafna dik dak li kien iseħħ fit-teatru f'Malta, speċjalment il-Belt, Vittorjoża, imma tas-Sliema. U allura inti tista' tibni anki storja daqsxejn tat-teatru minn fuqhom, naħseb minn jikre fuq it-teatru Marco Gallia u oħrajn, insomma, Mazzopardi oħrajn. Jagħmlu użu minnhom u trid tagħmel użu minnhom ma xi tugraw kid-dettalji jgħidlek illej nhar il-ħadd fil-teatru tal-Dejtali se jkun hemm di rappresentazioni, eccetera. Student Stefan Bezzina li għamel MA, per eżempju, nesċilu jiġbor anki għamlu tabella lija. Bazi tajba li minna nitilqu ta' xogħlijiet rappresentati Maltin rappresentati f'Malta fis-seklu 19. Li ħafna minnhom meħudin propju minn dawn il-gazzetti. It-teatru. Ikollhom ħafna poeziji. Poeziji mhux xogħlijin ħafna minnhom. Huma poeziji satiriċi, komiċi, jitmejlu b'xulxin, jajru l-xulxin hemm ħafna tajjieb dal-gazzetti. It-tielet punt importanti li ssib ħafna dal-gazzetti huwa l-gossip. Propju il-peċluqa. Jiġifieri, ġieli jadduk propju fil-gazzetta għajlek sur kassola. Inti rajnek il-belt miex strada stretta ta' dak il-bib numru hemm. Taħħa taf li għandek tet titfalu ġiex propju ġifieri teddit mafjus ngħidlu jien, ġifieri m'hemmx data protection u mhux data protection. Ħafna minn dal-gazzetti ssib mela li hemm dawn elementi ta' poezija. Ta' rendikont ta' teatrali, ta' xed isir fit-teatru f'Malta in ġenerali, ta' dal-gossip tal-ħajja ta' kuljum ta' Malta, u ma ta' attakki politiċi, għax numru ta' nies kienu politiċi, allora jattakkaw Sigismondo Savona fuq l-edukazzjoni, u mbagħad ikun hemm ir-risposti, eċetera, kienu kważi staple food, issibhom f'kull gazzetta. Jiġifieri da jurik li min kien jaqra dal-gazzetti, nimmanja kien jinteressaw dawn l-erba' aspetti tal-ħajja Maltija insomma.
Infatt, nixtieq forsi anki nsemmu oħrajn għaliex u anki nissuġġerixxih dal-ktieb anki li semmija tagħna għaliex bladu jbita xejn, għaw xalata interessanti anki ta' storja u anki ta' aneddoti kif semma Arnold ta' ġlied u x'nafin, satira u li bladu jbita xejn, forsi ħafna drabi anki l-istorja ġenerali Arnold forsi ma tantx tagħti kasom, imma daw in-naqriet veru.
Jiena nemhem ħafna fin-naqriet, ċe jina ġeneralment ma nafx. Għat għandu il-difetti tijaw fuq mafux difetti, ma jina nħobb immur mux lejn il-gbar, anki fil-letteratura, ġivin mux il-Dunkar Miet, mux il-Bruzar Briffa, eccetera, ma mmur lejn dawk l-aspetti żalli minn ajrom ma jħoloqx il-qafas, jina nipprova nara daqxej l-atmosfera li fihom bat joħorġu minnhom il-gbar ukoll. Kemm dan nara l-atmosfera kif kienet Malta fil-Medjuev, diffiċil norbox il-letteratura, l-ġranijiet letterari, kulturali ta' Malta ma' l-istorja, forsi anke li għandna nuqqas ta' testi letterari, allura inti hekk tara il-famuż identità Maltija li għalija taħlita ta' kollox, dik hija l-ispeċifiċità li aħna għandna taħlita ta' kollox, ta' sejb ta' Arbi, ta' Qalli, ta' Franċiż, eventualment ta' Ingliż, eċetera, u dak huwa li għamilna speċifiċi bħala Maltin. Mingħajr ma toħloq tara x'kien jinkiteb anki fuq dimensjoni f'ira, fuq dimensjoni mhux ta' letteratura għolja u x'kien isir, ma fin fejn ma tkunx tista' tibni l-ġajja. Kompluta ma tkun qatt, ma insomma. U allura tara ħafna per eżempju tara gazzetti il-flagell ta' Ġaħan. Jien naf il-gazzetta isimha l-Assis li kien supposti jiktiba Richard Taylor fil-fatt
il-Taylor
il-famuż awtur li kienu jgħidulu Ġaħan. U allura għax hu kien jikteb il-gazzetta il-Ġaħan. Allura il-flagell ta' Ġaħan kienet il-gazzetta li se toqgħod tikkritika lil-riċettajle fil-gazzetta tijaw. Miskin dan riċettajle għala mux ħazina anke dan għaxie poeziji fuq u ekk iridu nħaltu l-gossip u data protection, eccetera, jiġi majjar mux ħazin, ju Sakranazz, per eżempju, u siba bosta poeziji.
Se tajb nejdu dakina, kellek il-libelli u kol, ġivir kikuridu, kien hemm liġi tal-libelli, ġivir interessanti.
U naħseb kienu jisiru libelli, left, right and center, għax il-ħin kollu kienu jisiru, għalhekk kienu jina u kol il-gazzetti, mux ħazin. Imma
il-fatt għandu interessanti inti anke semmi awtur eżempju bħal Giuseppe Gatni u Cremona li anki użaw il-gazzetti u anki.
Għax dawn ħadmu fuqhom, pereżempju jien nsemmihom fuq l-ewwel gazzetta bil-Malti. ħafna jgħidu wara appunto ċensura, le wara tneħħet iċ-ċensura. Realtà l-ewwel gazzetta bil ma tiġi tliet xhur qabel ma tneħħet iċ-ċensura. Nirriproduċiha kollok hemm hija ma' erba' paġni f'dan it-test u kienet jisimha l-Arlekkin jew kawlata Ingliża u Maltija. Li fil-fatt ma kienet ħdina ħaġġi f'Diċembru tal-1838 u ma kienet xi ħlief praticament ħarġa waħda bil-Malti li ħarġet man-numru 42 tal-gazzetta bl-Ingliż The Harlequin.
Ta' Richardson, uċek,
il-famus. Ta' il-famus James Richardson. Kien hemm numru ta' gazzetti Ingliżi, speċjalment maħruġin minn Richardson, l-iktar, u dawn kienu protestanti f'Malta, kienu missjonari protestanti li jiġu Malta, kienu speċjalisti tal-arbi. Ikomplu jispeċjalizzaw fl-arbi jgħamlu sentejt li ta' Malta biex imbagħad imorru jevanġelizzaw in-Nord Afrika. Però kienu jħorġu l-gazzetti għaw Malta, u naturalment bil-fin, għax l-Ingliżi ma kienx kienu diretti, ma kienux jattakkaw il-Knisja Kattolika di petto, ma kienx għax inkella nimmaġina x'pogrom kien iqum, nimmaġina li dawn il-gazzetti tagħhom kienu jippruvaw jiresqu il-Maltin lejn il-Protestanteżmu bħal m'għamlu bit-tradizzjonijiet, traduzzjonijiet tal-Bibbja u xek li kienu huma li bdew il-tradizzjoni ta' traduzzjonijiet bil-Bibbja f'Malta. Issa f'din l-ewwel ċismu interessanti ħafna għalija u naħseb anki għad-dialettoloġija Maltija, jiġifieri l-istudju tad-dialetti, għalli f'din il-ħarġa ta' erba' paġni tal-1838, hemm ittra miktuba minn għawdex l-arb fit-30 ta' Novembru ta' sena 1838. U miktuba blawċi bid-dialett għawċi. Jiena nissuspetta li din ittra li jiena nemmen nissuspetta li kiteba fil-fatt George Percy Badger. Ingliż.
Il-famus
Badger li kiċeb l-istorja ta' Malta dwar Malta u kien jgħix għawdex kien innota l-arb il-brejku u dak li ddeskrivilna il-brejku sew fi żmienu u jiena nissuspetta li dana sema lil kif jitkellmu l-Awċin u forsi nista' l-arb għax dina hija miktuba għawdex l-arb 30 ta' Novembru u jikteb din ittra. Però interessanti tra l-vokalizmu kollu għawċi. Għalek jina ma nifimx fil-dialetti, ma naħseb, hija l-ewwel darba li xi ħadd tikteb konxjament bid-dialett.
Kurjuża,
għax inti dialett miktub. Naħseb ma nistgħux imorru lura wis il-bot biex naraw il-dialett miktub.
Ħseb wara dak għawċi.
Jiġifieri, interessanti wieħed dialettologu, dialettologi jistudjaw dinja ta' parsi bdew għawċi qed jikkritikaw. Qed jiktbu lill-kummissarji, kummissjonarji tal-Gvern, Austin u Lewis, jgħidu lhom isma' rajt intom ġibtu l-libertà u qed titilbu settatu l-gazzetti da. Imma aħna sih qamh ola. Il-ħobs żied, għażbażejt u għodna nixtruha kif kunna. Sih faħam ukoll u ħwejjeġ oħra bħal ma kienu u ftitar. Mela l-istampa libra biss, kulħadd iħoss il-bżunnijiet tiegħu, aħna kellna bżunn ta' ħwejjeġ oħra wkoll. Qed jgħidulu, ġifi at the end, tana bħallu mhux hekk. Il-boot, l-għoli tal-ħajja, u qed jipprotestaw dawn qed jgħidu intom ma tajtux każ dawn l-affarijiet li huma ta' kuljum bil-libertà tal-istampa. Interessanti wkoll anke minn soċjoloġiku.
Għandek dokument eżatt soċjoloġiku fejn nifsu fl-aqwa tiegħu. Ovvjament tara inti anke semmi il-famuż Brigella pereżempju, huwa karattru importanti ħafna wkoll fis-seklu 19. Kien qed tifsew fil-qasam tal-gazzetti.
Kien qed tifsew fil-gazzetti kollha u kellu bosta gazzetti, il-Bertoldo ħafna bit-Taljan kellu ħafna, kellu xi ħaġa anke bil-Malti. Ovvjament kien jikteb ħafna bil-Latin, kien forsi wieħed mill-intellettwali primi tas-seklu u li kulħadd kien iħares leħleq pala. U apparti li kien bniedem jiġifieri aħrax satiriku kien jikteb ma jaħfira lil ħadd. Pereżempju hemm gazzetta l-Barbaġanni, però dina Taljana, eżattament ma nafux fil-fatt hija Barbaġanni foglietto satiriku. Kienet bit-Taljan, kienet bil-Malti ma nafux. Imma hija msemmija fil-gazzetta l-Mediterraneo u jidher li kienet waħda mill-gazzetti li ħareġ. Li ħareċ Brigella, fiġifieri dinha kienet gazzetta bil-Malti.
Ejjen nitkellmu ftit issa dwar in-nafra su Kolombo, naħseb bħalmet inti hawnhekk għandna teżor li tagħmin anke jkun studjat fiktar dettall.
Suppost hemm studenti issa se jibda jaħdem fuqha.
Proset.
U allura nittama' li bda jħorġ xi ħaġa iktar minnha. Eh, dina kifetlek hija gazzetta li ħarġet għal sentej, kienet toħroġ ġi hemm 62 ħarġa, 31 ħarġa. Fis-sena, ovvjament, kelli ċans inti għadaqta, ma ximbat nirringrazzja l-dottor Ganada, xuwa bnidem ġenerużi, dottor Ganada mux bnidem li għandu l-affarijiet u jrekkinhom u ma jrimu l-ħadd u moħħu biex biex jagħmel il-flus u jgħid jiswew u ma kemmx jiswew. Huwa studjus ukoll li jaf japprezza l-mertu tal-affarijiet u meta qalli għalli mela lej jaraw da u ta' u ħallin nara weekend sieħ, ġifieri stajt almenu dak li għan jiena ktibt fuq hawnhekk huwa billi provajt, ovvjament mistax nara kollha f'weekend. Imma stajt nara nisfolja kollha kemmi, u allura tara li hemm interessanti għax għandek pattern dejjem. Normalment jibda dejjem b'dibattitu b'dialogu bejn Rafras u Kolombo kull ħarġa dawn iż-żewġ karattri li jiddiskutu daqsxejn l-affarijiet. Imma mbagħad pereżempju għandek l-istruttura hija magħmula hekk, ikollok ħafna polemiċi naturalment mal-furetto. Il-telas pala sottotitlu ġurnal Malti li joħroġ fil-ħamsa, fil-ħmistax u l-25 ta' kull ċar. L-abbonament kien ta' xelin u tlet soldi kull tlet ċuri mħalsin bil-qoddim. Pero l-ewwel ħarġa biex jiġbdu n-nies ħarġu għabxejn. Infatti kella kif tibda l-gazzetta l-ewwel paġna għandha avviż erba rigi poezija ta' kwartina. L-ewwel numru jikkonvieni nagħtuh. Matuħ bxejn għax hekk imur, iżda min iżhom it-tieni marbut jibqa' għal tliet xhur. Mela, sejtuk l-ewwel waħda biex iħajruk. Hemm mbagħad jekk se tixtri t-tieni waħda ma tistax mhux tixtri t-tieni waħda, tixtri tagħmel abbonament għal tliet xhur ukoll. Kien ikun erba' paġni kienet tkun kull waħda. Kif għedna l-ewwel waħda kien ikun dialogu bejn Nafras u Kolombo, ma il-paġni oħra kienu jkunu pereżempju xi poeżija bil-Malti, xi żewġ jew tliet artikli li jittrattaw xi vizzju tal-Maltin li wizzju li wieħed għandu jevita, jiġifieri dejjem ikollok il-massima morali, dejjem iridu jaslu biex jagħtu t-talima morali, u fl-aħħar kien ikollok dak li jgħidlu indovinalja. Le, tip xi ħaġa xtaqta ikollok definizzjoni ta' fejn
il-ħaġa moħġaġa.
Il-ħaġa moħġaġa, ekku, is-sudoku ta' dak iż-żmien, insomma, mor u less.
U nafu minn kienu l-pubblikaturi għandu.
Il-pubblikaturi tagħha ġifieri bħala stamperija, stamperija kienet tliet soldi antidistributur fis-Strada Reale number 52. Jiġifieri 52 triq rjali il-belt, ma nafx minn kien, u hekkux uffiċċju dana minn fejn tinxtara, jew hekkux effettivament stamperija.
Issa l-konnessjoni ma' kamilleri għax naħseb importanti.
Mbagħad kien ikollu numru ta' poeżiji kif għedlek mostom ta' kull tip. Kamilleri huwa il-tinduna imma tantx hemm l-ebda poeżija miffirmata ħlief waħda puntu Kamilleri, hemm ħafna oħrajn li huma Ċeċe, Carmelo Kamilleri. All right. U tinduna ukoll pereżempju fil li ħafna mill-mixxoli teatrali reċensiti huma dawk ta' Kamilleri. Mhux tiegħu biss, imma l-iktar li tagħti pubbliċità huma l-ixxoli ta' Kamilleri. Allora pereżempju għajlek pereżempju fil-15 ta' April ta' 1961 għajlek is li jekk tisma' sur Kolombo li sejrin jagħmlu il-Papa tal-Belt u Montreville tan-naħa l-oħra. Ġifidini għal-pika bejn il-kumpanija teatrali tal-naħa tal-Kotonera, tal-naħa l-oħra, u tal-kumpanija Montreville li kienu sejamluwa tal-naħa l-oħra, u l-papa li jata Kamilleri kienu sejamluwa il-belt, t-nassas biex ma jisirux għalix rajnijom bizzejiet. Għandek per eżempju fil-ħarġoħra dejjem ta' April, bil-Malti dak sur Kolombo ħobżna ta' kuljum ma jistax jonqos. Duett il-virda ta' Ġorġi minn Peppina kantat minn Carmela Vinku Kamilleri u hemm farsa miktuba ġdida iż-żwieġ bil-prokura. Jifieri dan qed jgħid hemm bżonn ngħidlna għax is-struttura tat-teatru kienet tkun ġeneralment ir-rappreżentazzjoni kien ikollok xogħol serju bit-Taljan. U mbagħad farsa, skerz komiku, jew xi ħaġa bil-Malti. Interessanti kif dad-dualiżmu kif it-Taljan kien qisu jintuża d-dram jew għat-traġedja. imma il-Malti kien jintuża għal xi ħaġa iktar leġġera, iktar ħafifa. Per eżempju, Kamilleri kien ikanta wkoll. Allura għalhekk duett ma' Carmela Vinco, dal-Vinco kienu tliet tfajliet ftit min-nisa li kienu jidru fil-palk. Rari kienu jidru n-nisa fis-seklu 19 fuq il-palk, dew jidru fit-tini nofs. Dawn Vinco kienu tfal ta' wieħed ta' attur Taljan. Carmela Giovanna Vinco u sejt l-oħra x'kien jisima. U kienu, per eżempju, f'Mejju tal-1962, id-duett Malti ta' Ira Fikċina, immaġinawk, kantat mid-dilettat Carmelo Carmelveri flimkien ma' Signorina Vinco. U allura naraw ġifiri ħafna, però. Anki l-rivaliti, għajtilom spazju għawek, per esempio il-Petru Paul Castagna, li huwa il-komediografu l-iktar magħruf flimkien ma' Kamilleri fis-seklu 19, naraw li nafras jiftieħ l-spazju għax hekk lajt jikteb bil-Malti, iva, allura hemm bżonn inkoraġġuh.
Ġifri għandi l-kawża.
Għandi l-kawża tal-lingwa Maltija, għat-teatru, għall-kultura, ecc. Allora, per eżempju, fil-ħarġa ta' april tal-1871, nafras jgħid falsa ta' Pietru Paul Castagna, l-imġinen, immur nismaħħa wkoll ta' dana fil-dialogu bejnietna, jħorġu fil-dialogu bejn Nafras u Kolombu. Jiena fejn jirrextaw il-ġuventu Maltin, ma rridx nibqa' lura, dilettant jeħtieġ wieħed inkoraġġih. Ġi proprju qed jgħidlek, dejjem marru teatru ħalli nagħtuhom x'ismu. Darb'oħra, per eżempju, fl-Ulju tal-61. Isemmi is-serata ta' Luigi ta' Rosato. Qed jgħid irreferi għal Luigi Rosato naturalment. U ironikament jinnota, bil-Malti ma' għamel xejn, dal-Malti x'irriduh. Imma qed jgħid mod ironiku, qed jirreferi għal ħadd ieħor f'din is-serata u qed jgħid li f'din is-serata jfaħħar lil ċertu savona mill-kottonera bħala attur. Smajt li fis-serata ta' Savona, xi serata dedikata għalda Savona, ġejja farsa bil-Malti, farsi tan-naħa l-oħra, l-ewwel ta' april. Dis-sena imissom jisħu d-dilettanti tal-Belt, x'ħin jaraw il-kumpanija Vittorjoża fuq il-palk tirreċta u ma jisfel jisimgħu, għaliex għax tal-Belt ma rrextawx bil-Malti, skont nafras.
Interessanti.
U kemm tista' ħossor fl-istorja tat-teatru Malti. Hemm ħafna, ovvjament, li sar, hemm ħafna li sar, hemm ħafna naħseb li minn il-gazzetta. Di kważi ħadd ma qara, u kien jiġteżisti u issa nimmaġina tibda toħor, jista' jkun hemm affarijiet insomma li ħorġu.
Nirringrazzjawk, grazzi ħafna lill-professur Arnold Tassola, fekkakom fil-ktieb Lost Maltese Newspapers of the 19th Century, għandkom xalata ktieb żgħir imma huwa pakjat nistgħu ngħidu bl-erf u l-informazzjoni dwar seklu interessanti ħafna wkoll wara kollox għaliex kif kien qed ngħidu l-pubblikazzjonijiet jirrankaw ukoll fis-seklu 19 grazzi għall-libertà tal-istampa. Smajtu Riżmi Stampati. Dissem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.